V sklopu predvolilnih intervjujev se pogovarjamo z Borisom Popovičem, županom mestne občine Koper in kandidatom za predsednika Republike Slovenije. A predvsem se pogovarjamo z menedžerjem, ki je 15 let v politiki preživel bolj silom prilike, kot pravi. Rodil se je v družino steklarja Branka Popoviča, pregovorno enega najuglednejših meščanov Kopra in kasneje prevzel vodenje družinskega podjetja. Čeprav mu je bilo mesto voditelja tako rekoč položeno v zibelko, je v svojem ekonomskem žargonu trdno prepričan v moč realnega sektorja ter napredek in razvoj Evropske unije in NATO. O tem, na kakšen način si želi kot predsednik države upravljati in predvsem deregulirati to ali ono in kako bi bila tudi s Popovičem Slovenija še naprej ograjena, v nadaljevanju.
Pozdravljam z mano tukaj danes predsedniškega kandidata, trenutnega župana občine Koper, Borisa Popoviča. Dobar dan.
Dan, lepo pozdrav tudi vam.
Najprej v bistvu me zanima kot vas, kot predsedniškega kandidata, na začetku bi vas vprašal, se imate za politika ali se imate za menedžerja ali podjetnika?
Absolutno se imam bolj za menedžerja, s silom prilike pa 15 let sem že v lokalni politiki, hočem ali nočem, tako da, pa tudi državni svetnik sem že dva mandata, tako da ne morem reči, da nisem politik. Uh-huh. Sem pač tudi ena vrsta politika. In kako... Ampak nočem biti klasičen politik, tako kot ga ponavadi pač velika večina sprejema.
Uh-huh. In kaj je za vas ta ločnica, kako razlikujete menedžerja in pa današnjega politika?
Politika, vsaj pri nas, vsaj v naši državi, ga ocenjujem tako, vsaj jaz, pa velika večina, pa vsaj tistih, ki se jaz družim, ga ocenjujem tako kot nekoga, ki se pač z realnim gospodarstvom, z realnim sektorom nikdaj ni ukvarjal, pa tudi so zame ljudje, ki govorijo dosti in razumejo se kao na vse, na vso problematiko, ampak v resnici ne vejo, o čem se gre, pa tudi niti slučajno iščejo rešitve. So ljudje.
Ampak, naprimer, Cerar ravno to poudarja, trenutni predsednik vlade, da smo Slovenci in iščemo rešitve, kako potem ne
iščejo. Ja, se pravim, on išče rešitve, ampak nikoli ne najde. Ne? Zato ga hočem povedati. Jaz sem pa en tistih politikov, ki išče in najde rešitve. Ne? Jaz pač moram najti rešitve. Jaz ne, se ne predstavljam kot podjetnik, se ne predstavljam kot župan, se ne predstavljam kot oče, se ne predstavljam kot športnik, da ne bi najdu rešitve. Jaz sem celo življenje iskal rešitve in tudi najdu. In medtem, ko Cerar išče rešitve. Očitno nikdaj ne bo najdu.
Torej gre za nekako ta glagolnik. Se pravi, kaj so te vaše rešitve? Potem ne mislim mogoče toliko zaenkrat, če je na ravni mogoče predsednika države, ampak čisto naprimer, če si pogledamo konkretne rešitve, naprimer lahko nam poveste, kako bi vi naprimer ravnali v primeru zakona o tujcih. Ne, se pravi, vi ste naprimer tudi enkrat izjavili, da mora predsednik države delati v isto smer kot vlada. Zakaj je temu tako?
V isto smer, pač v isto smer. Delati mora, v isto smer mora delati vsi, v isto smer, ki pelje za blagostanje, za boljše življenje, boljše jutri vseh naših državljank in državljanov. V isto smer, kjer naj bi šla naša država, ki se pač velika večina želi. In mislim, da je prav, da peljemo vsi v isto smer. Zdaj, katera ta smer je pa druga stvar. Vprašanje večine, kaj si želimo. In jaz mislim, da pred 26 leti smo se javno jasno odločili, kaj si želimo. Želeli smo se drugo Švico in jaz mislim, da je to prava smer za vse nas.
Torej, nekako, kako bi rekel, davčne olajšave, v bistvu postajanje neke vrste davčna oaza, si zamišljate Slovenijo kot Švica, naprimer tudi vemo, da švicarske banke so še kako sodelovali tudi naprimer v svetovnih vojnah, čeprav so bile neutralne v tej smeri, razmišljate?
Ne, niti slučajno ne v tej smeri, ampak v tej smeri, da bomo imeli poštene davke, da bomo državljanke državljani s poštenim delom in s trudom lahko na svoji zemlji tudi zaslužili, lahko imeli tudi zaposlene, lahko pošteno plačevali zaposlene, da bomo lahko plačevali poštene in poštene in take pokojnine, da bojo lahko naši upokojenci, ki so pač pokojnine zaslužili konec koncev, lahko tudi preživeli, ne samo preživljali in, in, se, in se hodili po pomoč na Rdeči križ in podobno. Tako in hočem tako, tako želim tako gospodarstvo, da bo lahko plače, ta najnižje plače nepremerno više kot so danes, kajti danes so na sramotno nizki ravni.
Torej v bistvu nekako vse pogojujete, bi rekel, z gospodarstvom in z gospodarsko rastjo. Če ni tega, potem tudi Slovenija kot republika ne more, kako bi se izrazil, prosperirati ali ne more.
Jaz ne poznam drugega načina, mogoče še kakšen drugi način. Jaz pač živimo v takem svetu, kjer je pač denar zelo pomemben ali pa najbolj pomemben. Zdaj, če hočemo neko ustrezno raven kulture, rabimo denar. Če rabimo ustrezen kulturo, če hočemo ustrezen nivo športa, rabimo denar. Če hočemo ustrezen nivo šolstva, rabimo denar in podobno, podobno. Pač danes je pač tako, denar je pač tisto sredstvo, s katerim pač lahko nudiš nek določen razvoj na vseh področjih, tudi na znanstvenem in še posebej. Tako da jaz ne vem, za kakšno stvar denar ne bi potrebovali. To je pač osnova, da lahko pač razvijamo pač vse tisto, kar si želimo razvijati. In jaz mislim, da je treba, ne smemo zanemariti gospodarstvo, mislim, da moramo kot suverena država stremeti k temu, da smo gospodarsko čim močnejši, da lahko pač vse ostale potrebe zadostimo, kot je sociala in podobno. Mislim, jaz ne se predstavljam neko visok nivo sociale brez denarja.
Razumem, razumem. Ampak, naprimer, tukaj smo že potem pred tole ločnico, se pravi, kot župan mestne občine Koper, imate nekako, oziroma imate dejansko tudi vzvode za upravljanje z denarnimi tokovi, z podjetniškimi družbami, za podeljevanje koncesij in tako dalje. Kot predsednik države tega nimate, ne?
Ne, žal tudi kot župan nimam. Ne? Župan na procente, koliko procentov imamo davkov, kakšne davčne olajšave lahko nudimo poslovnežem, podjetjem in podobno, enostavno na ta vpliv na to žal župan nimamo.
Masi, ja, no, misli, da župani, na mnoga druga področja.
Na zelo malo področje. Župani, mnogo ljudi misli, da so župani šerifi, ampak niti slučajno nimamo. Nismo. Imamo zelo malo pristojnosti, absolutno malo. In v tistem, kar pač lahko, pač moramo delovati nekaj narediti, moramo imeti neko razliko. Mi nismo zakonodajalec, mi pač moramo spoštovati zakone, čeprav so še bolj butasti kot so. Jaz se želim, da bi država sprejela na vseh področjih ZKP, spaj za zdravo kmečko pamet, in to zdravo kmečko pamet bi lahko bratu ugradil vse zakone in vsa področja delovanja javne uprave. Mislim, da to nujno potrebno. Naša javna uprava je zbirokratizirana.
Ta zdrava kmečka pamet, kaj pravi? Da rabimo razvoj.
Pravi, da rabimo normalne zakone, s katerimi bomo lahko prosperirali. Zakone, ki bojo logične.
Torej, zakoni, ki naprimer ne bojo omogočali oddati nekega gradbenega dela nekemu osebno povezanemu naprimer gradbinskemu podjetju. Ma,
to že imamo. Te zakone že imamo. Vprašanje pa je, če
da, ja?
Se... Ja, sem prepričan, da imamo. Vprašanje pa, če se jih držimo. To je pa druga stvar. Uh-huh. Tisti, ki se jih ne drži...
Vi se jih držite?
Je potrebo, jaz se jih držim, ja. Jaz se jih absolutno držim. Jaz sem bil tudi, če vas zanima, ne, že tako, pa pogledajte se malo moje ovadbe in stvari, ki sem imel na sodišču, pa boste ugotovil, da ravno zaradi tega, ker točno ta gradbin, z katerega mi pač meče naprej, da je moj hišni gradbinec, točno zaradi tega, ker smo ugotovili in sem pač, nekdo mi je povedal, da se je pet gradbincev za nek posel pač dogovorilo in ta isti gradbinec je imel najboljšo ceno, najnižjo ceno, in da je bilo tudi v razpisnih pogojih pač nekaj narobe, sem jaz rekel direktorju, da pogleda, kaj je in zaustavi izbiro. In to se tudi zgodilo in prišli so policaji, aretirali nas, mene zaradi tega, ker sem vplival na direktorja komunale v tem primeru, da naj ne da temu gradbincu posla, tega gradbinca pa zaradi tega, ker da se je dogovarjal z štirimi ostalimi gradbinci. Tako da zdaj mi pa vi povedo, to je ta isti gradbinec, o katerem vi govorite, tako da zdaj pa povejte, ampak... kje je tu logika, kje je tu smisel.
Ampak torej, naprimer, Ante Guberac trenutno ne gradi tega le objekta na Bonifiki, ga gradi?
Ja.
Da ali ne?
Zakaj pa ne bi gradil? Ne razume razloga. Če je nekdo najcenejši, zdaj mi pa vi povejte, kako lahko to narediš. Dejstvo je, da smo bili takrat v priporu, ravno zaradi tega. Točno konkretno ta primer je bil in to pogledajte, če je to res. In se pravi, ne sme, župan naj ne bi smel vplivati na to, ne? Očitno. Ne? Dejstvo pa je, da so se dogovarjali. Zdaj, če se oni še dogovarjajo, ne dogovarjajo, lejte, to so drugi organi, ki ne preskuje, ne jaz. Sej sem že, lekcijo sem že dobil, jaz mislim, da, lejte, smo tri otroke, zakaj bi bil skozi priporu. Če pa vi veste, pa dejte mi en papir. Imate vi kakšen dokaz tu pri sebi, da mi podaste, a pa mi pošljite. Lejte, če imate kak dokaz, jaz bom šel samo pripor ali pa zapor. Ampak, gledajte, take insinuacije so brezpredmetne, dajte mi kakšen dokazno. Jaz mislim, da je prav, da imamo sodišča in da si sojen po ustavi. Se pravi, jaz moram biti pošteno obsojen, če sem že, ne, ne pa tako na takšne insinuacije. Ante Guberac, grafist ali kdorkoli druge. In, pač to enostavno ne gre. Mi smo ogromno naredili, ogromno delamo in ogromno stvari so delali tudi drugi gradbinci in še danes delajo. Ante Guberac oziroma grafist in vsi ostali dobijo samo tisto delo, ker so najcenejši. Če imate pa vi pa kakšne drugačne podatke, to je eno, drugo pa je, dejte najti enega gradbinca, pa pridite dati ponudbo. Zakaj ne prijete? A ste dali kakšno ponudbo Kopru? Pa niste bi sprejeti? A povejte mi kdaj in za kakšno stvar?
Ne, se strinjam s tem.
Se pravi, ampak
jaz sem hotel poudariti to. Ne?
Se pravi, vse pošteno, se fajn, in super, da ste mi dali možnost, da sem to povedal.
Hočem poudariti to. Ne? Se pravi,
to se v Kopru ne dogaja.
Na ravni Kopra
se ne dogaja.
Imamo, ne pravim, sploh se ne bi spuščal to, ali je to legalno, ali ni, ali je to legitimno in tako naprej. Ampak imamo, se pravi, občinsko upravo, kjer lahko to vodi, ne? Se pravi, upravlja. Ne?
Ja.
Strinjamo. Ja. Medtem, ko kot predsednik države,
ampak to ne dela
tega
župan.
Pa
to ne dela župan. Samo vi moste malo vedeti. Ne. Pritek meni pa boste videli. Jaz to spok ne delam.
Se strinjam, dela vaša pisarna.
In ne pripravim razpisov, ne moje pisarne. Ne. So strokovne službe, to nima veze s tem. Jaz spok to ne delam. Jaz delam to ravno tako kot predsednik države. Isto, v isti meri. Pa meni ima nobenega vpliva na to.
Kako
isto, jaz nima veze s tem. Jaz imam vpliv? Jaz imam politični vpliv na tem, da sprejemamo, kaj bomo delali. In kje bomo dobili denar. In koliko naj lahko pravimo, kaj se lahko privoščimo. To imamo vpliv in vpliva, imamo vpliv na občinski svet, pač tisto, kar imamo, vprašanje, koliko imamo poslancev oziroma svetnikov v občinskem svetu. In na osnovi tega, to je moj vpliv. Da bom pa jaz vplival, kdo bo delal, za kakšen denar bo delal, dete no.
Ja, to so druge storije, to so druge, se strenjam.
In ravno tako ima predsednik države. Predsednik države nima tega vpliva, ima pa vpliv na vse. Ima pa vpliv na vse, kaj se bo delalo, kam se bo delalo, kam bomo šli, zakaj bomo šli.
Ima
vplive na zakone, seveda ima, tako kot vi. Tudi jaz imam vpliva na zakonodajo. Ampak jaz moram uložiti moj osnutek zakona in ga podpreti s 5000 podpisi. In to ima, zakaj predsednik države misli, da ne sme, tako kot lahko vi.
Predsednik
države lahko mnogo lažje dobi 5000 podpisov in jaz verjamem, da bo vsak parlament bo mnogo bolj resno vzel nek uložen zakon strani predsednika države kot vašega ali pa mojega. Upam, da to razumete.
In zakaj bi potem vi sedaj iz Kopra šli sploh v Ljubljano kot podjetnik oziroma kot menedžer, kot ste sami rekli, da ste bolj menedžer? Zakaj bi vi šli v Ljubljano iz Kopra?
Ne vem, kaj, ne smem iti v Ljubljano iz Kopra, ne razumem to, zakaj bi šel. Se, volitve so za vse, mislim, tudi vi lahko kandidirate. Imate 18 let, ste polnoleten, lahko kandidirate, če mislite, da ste boljši od tega, kar je danes. In jaz mislim, da sem mnogo boljši za predsednika, kot tako imamo danes. Jaz mislim, da imamo predsednika, ki sploh ne igra vloge predsednika, ampak vse drugo.
Ja,
jaz mislim, ampak da smo danes brez predsednika. Jaz mislim, da predsednik države mora vplivati na vse tiste stvari, ki so poglavitne na boljše življenje državljank in državljanov in na vse tiste stvari, ki zadevajo našo državo. Se pravi, da naša država gre v pravi smeri. To je dejstvo. Ne pa to, da predsednik države se ne zauzema za nič, ne pove svoje mnenje o ničemer, ne o drugem tiru, ne o arbitraži s Hrvaško, ne o drugih stvarih. Mislim, jaz enostavno ne vem, kaj se ta predsednik države sploh misli, ne vem o nobenih stvari.
Potem tale vaša izjava, da predsednik države mora delati v isto smer kot vlada, zveni nekoliko kontradiktorno, ali pač?
Ne, da mora. Pravilno
je, to ste vi izjavili.
Ne, čakajte, jaz sem izjavil, da je prav, da bi delali vsi v isto smer, tudi vi in jaz. Ne? Ampak nažalost ne delamo, ne? Imamo opozicijo, imamo tako naprej, imajo svojo glavo, zakaj mora?
Torej, ne,
noben,
postavimo...
ne more, noben ne more, nikoli nisem rekel, jaz bom predsednik države in zdaj jaz bom mogel delati, kako delajo oni drugi. Ne, ni res, niti slučajno. Ampak v isto smer, kot si želi velika večina prebivalk in prebivalcev te države. In predsednika države voli večina prebivalk in prebivalcev te države in je prav, da gre v tisto smer, ki si želi večina, ne tisto smer, ki si želi predsednik ali pa predsednik vlade. To je druga stvar. Predsednik vlade je voljen direktno od nas. Tako kot jaz, jaz kot župan, sem voljen na osnovi mojega programa, če večina prebivalk in prebivalcev Kopra, vzem naše občine, pač to potrdi, jaz moram pač to, je prav, da grem po tej smeri. Če bi rekli ne, pol pomeni, da
kako?
Pač ne. Pač
kako bi pol vi, na primer, evo, postavimo ja, par konkretnih primerov.
Ja,
kako bi vi, v primeru, da bi bili sedaj na mestu predsednika države, v mandatu, ko je bil Borut Pahor, oziroma ko je še trenutno Borut Pahor, kako bi vi odreagirali v primeru zakona o tujcih? Se pravi, to je zakon, ki, če rečemo enostavno, v bistvu omogoča strožjo represijo predvsem na mejah in pa tudi tele znamenite izredne razmere, ki pa se v bistvu ne imenujejo tako v zakonu.
Ja.
Kako bi vi kot predsednik oddeloval? Se pravi...
No, se, po tem zakonu, recimo konkretno, jaz nimam nič proti, nisem nikoli nič rekel za ta zakon, nisem bil proti, sem pa proti tej rezalni žici na meji. In proti rezalni žici na meji tudi Borut Pahor. Ampak to, da je Borut Pahor proti rezalni žici na meji, sem zvedel zdaj na Sočenih. Zdaj je povedal jasno in konkretno, ker sem ga pač to prašal. Je rekel, jaz sem vedno bil za, nisem nikoli rekel, vedno sem bil za. Ok, si za, povej tukaj, da sem ja, mislim, proti. Proti. Zdaj jasno povedal, da je proti. A on ima dosti več informacij, morate vedeti, mnogo več informacij imate predsednik države in predsednik vlade, kot jaz sem vi. Zato, ker oni imajo Sovo in imajo tudi, v primeru predsednika države, ima tudi tajno službo ministrstva za
razumem, obrambo. Razumem.
Tako da informacijama ne primerno boljše od naju dve.
In kako bi potem vi se pravi...
In on je proti tej rezalni žici.
Odreagirali. Kaj lahko sploh vi naredite kot predsednik države v primeru rezalne žice, če jo hočemo odstraniti?
Ja, če predsednik države, ki ima največ informacij, mnogo več kot jasno vi, ima informacije in ve, da ta rezalna žica ni potrebna za varnost meje, ampak ima zagotovilo strani tistih, pač delajo, ki se bavijo policije, ki se s tem ukvarjajo, ima zagotovilo, da je potrebna, da brez žive sile nobena žica ti ne pomaga nič, se pravi, živa sila je potrebna na meji, imamo kamere, imamo dovolj policajev, ker je enotna policija in tako naprej. Jaz sem se pač pozanimal in zato tudi govorim, jaz ne bom delal proti varnosti in tudi ne pamet, proti varnosti tej države sigurno bom delal. In zato točno vem, strani strokovnih služb imam zagotovilo, da je ta žica popolnoma nepotrebna in ta žica nas je, da je naredila samo to, samo krek med dvema državama, nič drugega.
Razumem.
Zato pa imamo te probleme, ki jih imamo.
Razumem, ampak kako pa potem, naprimer, če gremo na širše vprašanje, žice.
Ja.
Žica je bila postavljena v kontekstu tega, čemur mediji pravijo begunski val. Ne?
Ja.
Kako razumete vašo pozicijo do beguncev in do begunske problematike?
Gledajte, takrat je bilo to, nas je presenetilo, sami veste, ne? So bile slabe informacije, naša Sova, naše tajne službe so imeli slabe informacije, da ne govorimo o evropskem podobno, ker pač prišlo naenkrat, vsi ste sami videli, vsi so priznali, da jih se je presenetilo, vsi so potem delali neke žice na vseh mejah. Kako bi jaz takrat reagiral, jaz te rezalne žice verjetno ne bi dajo, ne verjetno, pa sigurno. Imaš 100 drugih načinov, jaz vam povem, da strani naših varnostnih služb, ten, ki se ukvarjajo z mejo, ima zagotovil, da to ni bilo potrebno, bil pretirano ukrep.
Ampak...
Lahko se da drugačno ograjo, imaš dosti vrst drugih ograj. To je najhujše, kar se da. Tu so prosto živeče življenje, koliko je vas zanima za živali, ima mene zelo. In te prosto živeče živali pač trpijo in v hudih mukah umirajo.
Ampak ljudje se vam ne smilijo, oziroma ne smilijo. Se pravi, begunci, se pravi, ne govorimo se pravi samo o žici, ampak nasploh o tem, ali so begunci dobrodošli v Sloveniji ali niso. Je treba uvajati varnostne ukrepe proti njim ali ne?
Čakaj, jaz nisem rekel, da se mi ne smilijo. Meni ste ljudje zelo smilijo. Jaz nisem nič rekel proti
njim. Ja, ne, vsej samo sprašujem vas.
Dejstvo pa je, da treba skrbeti za varnost Evropske unije in na varnost naše države In je treba pa skladno z nekim, jaz nisem strokovnjak na tem področju, ampak treba strokovnjake spoštovati. Zato sem tudi prašal, kaj za to žico in ta žica bil pretiran ukrep. In jaz povem tisto, kar sem slišal. Zdaj, od tistih, ki so najbolj odgovorni. In zdaj, če bi se zmišljali, pač druge stvari. Dejstvo je, da smo pretiravali s tem. Meni takšna... se ljudje smilijo, seveda se mi smilijo, lahko bomo jutri mi v taki situaciji, pa bojo drugi nam dali rezalno žico, pa bomo videli, kako to zgleda. Tako da jaz sem absolutno proti temu. In se mi smilijo že živali, kaj še ljudje. Tako da se meni ne smilijo ljudje, mislim, to je zdaj iz trte zvito. To je,
nisem tega troke. Rekel, ja.
No, ampak to je spade. Ne,
gremo naprej.
Ne bi,
pravi...
ne bi rada izgleda tako. Jaz sem pač absolutno za to. Jaz sem absolutno, da se tem ljudem, ki so nujno potrebni pomoči, pomaga. Absolutno. Ampak te ljudje, morate vedeti, da oni niso hoteli priti v Slovenijo, zato ki Slovenija za njih ni bila meta, na njih je bila Nemčija, ki pa Slovenija pač nažalost v takim... na takem nivoju razvoja, da pač jih nobenega ne zanima.
Omenili ste torej Evropsko unijo, ki, v kateri se praktično vodi večina oziroma velika večina teh politik. Ja. Kakšna je vaša pozicija do Evropske unije? Kakšno pozicijo boste zavzeli kot potencialni predsednik? Ste pro EU, kontra EU?
Ne, pro EU, seveda, se ne može biti kontra EU, no, to že vemo. Mislim, Evropska unija, to je nam garant, da živim v miru. In jaz bi rad živel v miru in blagostanju. In kaj to pa... si želim to za naše otroke in za naše vnuke. Tako
kaj
da...
pa NATO? Je tudi garant, da živimo v miru?
Jaz mislim, da ja. Jaz mislim, da ta moment absolutno ja. Dejstvo je, da takrat je bilo ena stvar, preden smo se odločili za NATO, ampak danes, da bi danes razmišljali, ko bi stopili z NATO, mislim, da je to neprimerno.
Podpirate torej vojne pod okriljem NATO v Iraku, Afganistanu, Siriji?
Ne podpiram na tak način, zato bi rad sodeloval in bi rad vplival tisto pač, kar bom lahko vplival na dogodke. Jaz bi rad imel točne informacije. In do danes jaz nisem čul za nobenega slovenskega politika, da je bilo kaj rekel, za katerokoli vojno.
Vi boste zavzeli stališče?
Jaz bom, sveda bom zavzeli.
Glede vojn?
Moram zavzeti stališče.
Kaj pa glede...
Jaz bom hotel vse informacije imeti, tako ko sem imam vse informacije v zvezi žice, pa dajte vprašati strokovnjake, če je res to ali ni res. In bom zavzel stališče, sveda bom zavzel.
Kaj pa glede
ker geopolitično pravi... problem Slovenije, ki je geopolitično popolna nula. Ni vredna čisto nič danes,
ampak,
ker nima nobene besede.
Je v NATO, ne?
Jo, na tem bi morala imeti besedo in jaz jo želim in se bom tudi vzel.
Bi morali proračun nameniti ta 2%, o katerih tudi Trump zadnji čas govori.
Absolutno ja. In veste zakaj? Recimo tudi, ne, itak za varnost in to v redu, to je ena stvar, ampak zakaj je boljše za nas, da bi zavzeli? Veste zakaj? Zaradi tega, ker bi bil neprimerno bolj soveren partner največjim, tistim, ki imajo največ denarja, najbolj razvitim. In te bi nam na široko odprli vrata gospodarstva. In gospodarstvo je tisto, uspešno gospodarstvo, tisto, ki lahko plačuje ta 2%, pa še toliko procentov za kulturo, pa toliko procentov za...
Torej, orožarsko industrijo, mislite, tole gospodarstvo, vemo, da ko govorimo o okviru NATO, je velik, velik del orožarska industrija.
No, zdaj vi mi polagate...
Ne vem, sprašujem vas.
Ne, gospodarstvo, jaz sem rekel gospodarstvo. Gospodarstvo je marsikaj, gospodarstvo je pa vse. Jaz v orožju pač nikoli nisem imel nič, jaz nima niti pištole, kaj še nekaj drugega, tako da niti me ne zanima. Tako, niti nisem hotel biti lovec, če bo moj oče bil lovec, ampak spoštujem lovce, ki imajo pač delajo tisto, pač, kar pač nujno potrebno, nekateri seveda to zlorabljajo, ampak jaz niti lovec nisem, tako da mene ne morate občuževati, da si želim. Ne vem, še kakšno širitev, ne vem kakšno orožarsko industrijo. Je pa nujno potrebno, da je nekdo, ki nas zagotavlja mir. Uh-huh. To pa morate priznati.
Uh-huh. In tega miru sami ne moremo doseči nikakor, menite.
Sami kot, mislite, kako mislite sami, kot Slovenija?
Kot država, tako je, kot republika.
Mislim, sami, lejte, zdaj na tak način, ko je NATO okrog, ko pač vsi ostali imajo orožje in se ne bojujejo, je enostavno govoriti o tem. Ne? Če bi pa bili sami sebi nes to našo vojsko, ki imamo to in tudi trenutno, prvo smo majhni in se pač brez neke širše organizacije in ti slučajno ne moramo pomagati, če bi bilo kdo se spomnil, kakorkoli nam vzeto zemlje ali pa vplivati na naše zdaj, pa da bomo mi na naši zemlji morali govoriti kakšen drugi jezik na silo ali pa da, ne mislim, jaz se teh časov sveda spet ne želim. To smo že imeli kdo in upam, da se odvi ne.
Kdo pa po vašem ogroža ali pač je tisti, ki Sloveniji grozi?
Trenutno Sloveniji še ne ogroža, ampak vi ste rekel, da ne bi bili v NATO, da bi bili sami zase In če si sam zase nekje brez veze in če NATO, NATO sploh ne bi bilo, spaj danes sem vse okrog sem države v NATO, tako da tudi če mi ne bi bili, ne bi bilo nobenega problema. Ampak če NATO sploh ne bi bilo, jaz ne vem, kaj bi se zgodilo. Mislim, se tudi Hitler noben ni vedel, da se bo zgodil, pa vsi ostali, ki se zgodili v zgodovini. Pa zgodi se. Dej, dogodki v zgodovini nas učijo marsikaj. In zdaj, zakaj se danes, kaj misli, da danes ni nobenega na svetu, ki bi imel težne, da bi vladal malo širše? Misli, da ga ni? Jaz sem pripričan, da so.
Ali mislite, da Slovenija, se pravi Republika Slovenija, takšna kod je, ni že pod nad oblastjo nekoga?
In to me boli in proti temu sem boril.
Koga pa?
Nemčije. Jaz sem zato, da smo Evropske unije, nočem pa biti pod Nemci, enostavno. Ne želim si tega.
Ali ne gre to skupaj, po vašem?
Ne, jaz bi rad sodeloval z njimi, ne, in vsemi ostalimi. Nočem pa, da naši politiki naredijo prav vse, kar reče Merklova. Mislim, to meni ne gre. Uh-huh. To meni enostavno ne gre. In rad bi sodeloval z vsemi ostalimi državami. In to sem tudi prizadeval. Zdaj pa, da bomo mi čisto vse naredili, kar bo Merklova rekla, to pa tudi ne gre. In mene žalosti, ko poslušam nekega Boruta Pahorja, ki na Slovenija 3 jokajoč, kako je bil zaskrbljen, ker Merklova z njim 4 mesece in pol ni govorila in podobne zadeve.
Torej, vi boste redno v kontaktu z
državami, predsednik države mora biti suveren. Jaz imel kontakte z vsemi in mislim, da bom imel dobre kontakte in sigurno ne bom imel figa v žepu in zato ne pričakujem ti druge, da bom imeli z mano.
Lahko,
ne bo imeli nobenega vzroka.
Za zaključek samo še to, ne boste imeli figa v žepu niti pri postavitvi najvišjega stolpa v Sloveniji. Lahko v primeru vaše selitve v Ljubljano ga pričakujemo v naši prestolnici, ne pa v Kopru?
Ne, v Ljubljani ga ne morate pričakovati, zato ker mestni arhitekt ljubljanski pač je proti temu, tako da on ne vidi, on vidi pač drugače razvoj in tudi ljubljanski župan, zakaj bi vseljeval komu kaj, tako da koprski župan vidi malo drugače, mislim, torej, vsak je drugače, jaz bom spoštoval župane, spoznam pač vse, pa veliko večino županov in spoštujem, ogromno županov, ne samo jaz in Janković, smo zelo uspešni, kljub temu, da imamo zakon neki neživljenjske.
Torej, se ne boste vmešavali ne boste konkurenčni trenutnemu županu Ljubljane Jankoviću.
Niti slučajno, jaz sem vam pomagal, tako kot sem ostalim županjem in županom Sloveniji.
Dobro.
In ko me čakam, da jim dam roko, ker to še menka rabijo. In jaz mislim, da bo zelo zadovoljni.
Me veseli in pa srečno v prihodnosti.
Hvala tudi vam.
Z Borisom Popovičem se je pogovarjal Martin.